Dobro jutro, 9:30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Počinje nedelja ponosa, pred Pride najavljen za 28. septembar. Usled padavina moguće povećanje vodostaja pojedinih reka, ali ne i izlivanje, saopštio Hidrometeorološki zavod. 100.000 Kurda iz Sirije prebeglo u Tursku, bežeći pred militantima Islamske države, saopštio UNHCR. Škoti su obmanuti, rekao premijer Salmond i optužio Britaniju da krši obećanje o proširenju ovlašćenja. Škotska će dobiti više autonomije, ponavlja Cameron. Vreme je oblačno s kišom, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti.
Ukrajinci, naše bratje!
Ukrajinci, naše bratje!
Hiljade građana Moskve u centru tog grada protestovalo protiv uloge Kremlja u Ukrajini.
U opštestvu je bil sašena očividni zapros.
Postojala je očigledna potreba za ovakvim demonstracijama, s obzirom na to da je utišan glas onog dela društva koji se protivi politici Kremlja.
Sašena bil nislišan.
U emisiji pred nama čućete i Most radija Slobodna Evropa, čija je tema odnos Rusije prema Zapadnom Balkanu nakon izbijanja ukrajinske krize. Sagovornici su Bodo Weber iz Veća za politiku demokratizacije iz Berlina i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja.
Dugoročno, a čak bi rekao i kratkoročno, ne, mislim da će slabiti.
Jačati svakako neće. On je slabio zadnjih par godina, najviše zbog dijaloga Priština Beograd, utjecaje na Srbiju pogotovo je dosta oslabljen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu počinje manifestacija Nedelja ponosa, koja će trajati do 28. septembra, za kada je najavljena parada, šetnja centrom grada, od zgrade vlade Srbije do platoa ispred gradske skupštine. Tokom Nedelje ponosa, prema najavama organizatora, bit će organizovane mnogobrojne manifestacije. A pred početak Nedelje ponosa, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Ivica Dačić rekao je da bi za spoljnopolitičku poziciju Srbije bilo dobro da se parada ponosa održi. Upitan da li bi stao na čelo kolone tokom parade, Dačić je odgovorio, citat, teško da bih ja bio na čelu kolone i ne znam zašto bih to uradio, kraj citata.
Ja se zalažem za održavanje tog skupa i mislim da bi sa aspekta spoljnopolitičkih interesa zemlje bilo dobro da taj skup bude održan. Ali bezbednosne procjene nisu u našoj nadležnosti i ukoliko bude procjenjeno da je to bezbednosno rizično, odluku o tome će doneti nadležni državni organ.
Usled jakih padavina koje su ovog jutra zahvatile veći deo Srbije, Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na povećanje vodostaja pojedinih reka. Kako navode, za sada nema straha da će se reke izliti, ali treba biti oprezan pošto su padavine uslovile visok vodostaj u slivu reke Save. Oko 100.000 Kurda iz Sirije u posljednjih nekoliko dana prebeglo je u Tursku, bežeći pred militantima Islamske države, saopštio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Turska vlada potvrdila je da je 100.000 Kurda prešlo u Tursku, rekla je portparolka UNHCR-a Melissa Fleming. Iz kancelarije britanskog premijera Davida Camerona saopšteno je da će Škotska dobiti više autonomije bez ikakvih možda ili ali. Britanska vlada odbacila je i tvrdnje lidera Škotske nacionalne partije i premijera Alexa Salmonda da se tri vodeće britanske stranke ne pridržavaju obećanja o proširenju ovlašćenja za Škotsku. Salmond je rekao da su Škoti obmanuti kako bi odbacili nezavisnost na referendumu i optužio političare u Londonu da su pogazili obećanja. Zvaničnici vlade Jemena i šiitski pobunjenici potpisali su mirovni sporazum nakon višednevnog nasilja u kojem je više od 140 ljudi poginulo, a na hiljade napustilo svoje domove, javila je državna televizija. U izveštaju se ne pominju detalji ovog sporazuma. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen, Džamal Ben Omer, saopštio je da će taj dokument položiti temelje za nacionalno partnerstvo i za bezbednost i stabilnost zemlje.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, hiljade ljudi okupilo se juče u centru Moskve na skupu podrške miru u Ukrajini i na protestu zbog uloge Kremlja u ratu koji potresa istok te njima susedne zemlje.
Ukrajina, mi sa Bog!
Demonstranti koje ste upravo čuli nosili su ruske i ukrajinske zastave, uzvikujući slogane poput "Ne ratu u Ukrajini" i "Stop Putinovim lažima". Ovo je prvo veliko okupljanje demonstranata u Rusiji protiv rata u Ukrajini od početka sukoba proruskih separatista i snaga Ukrajine. Sergej Davidis, jedan od organizatora Marša mira. Postojala je očigledna potreba za ovakvim demonstracijama, s obzirom na to da je utišan glas onog dela društva koji se protivi politici Kremlja. Propaganda Kremlja radila je prekovremeno na stvaranju iluzije jednoglasne podrške ovom ludilu rata i mržnje. Ovde možemo da vidimo da to nije tačno.
Mi vidimo što to nije tako.
Organizatori protestne šetnje pozvali su ruske vlasti da okončaju agresivnu i neodgovornu politiku u Ukrajini, koja, kako su ocenili, Rusiju vodi u izolaciju, ekonomske probleme i ka jačanju fašističkih tendencija. Slični skupovi održani su i u drugim ruskim, ali i ukrajinskim gradovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu nakon izbijanja ukrajinske krize. Sagovornici su dva strana analitičara, Bodo Weber iz Veća za politiku demokratizacije iz Berlina i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja. U ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora, voditelje Omer Karavek.
Gospodine Weber, koje su zemlje bivše Jugoslavije najvažnije za Rusiju?
Rusija traži utjecaj tamo gdje Zapad, Europska unija, SAD i to nažalost imamo i na Balkanu zbog svoje sopstvene slabosti ostavlja neki prostor manevrisanje za Rusiju i to su dijelove Balkana kao što je u nekom smislu Srbija, mada je to smanjen utjecaj kroz politike Europske unije, dijaloga između Prištine i Kosova i na drugoj strani relativno stabilan utjecaj u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini i to ne zbog odnosa s bosanskim Srbima nego kroz direktnu podršku predsjednika entiteta Dodika. A onda ima i još poneki utjecaj na dijelove opozicije u Crnoj Gori.
Gospodine Prelec, koliko je Srbija u ovom trenutku vezana za Rusiju?
Kao mnoge druge zemlje Europe, ovisna je na Rusiju za uvoze energetike, ali ne više nego mnogo drugih zemalja, uključujući zemalja članice Europske unije koje su se pridružile sankcijama. Ali u političkom smislu igra jednu mnogo veću ulogu, a i ta uloga je prvenstveno emotivna i folklorna, više nego što je realna. Postoji snažna jedna emotivna veza u Srbiji za Rusiju, za Moskvu iz više razloga, ali ne pretoči se automatski u politiku.
Gospodine Weber, po vama, koliko je Srbija vezana za Rusiju?
Ja bih počeo s ovim dijelom koje je gospodin Prelec spomenuo na kraju. Imamo neke vrstu tereta iz prošlosti koje se pokažu na jednoj strani kroz tu neku romantičnu vezanost sa Rusijom, neku romantičnu sliku o velikom bratu koji Srbiji pomaže, što je uopšte u nekoj velikom distanci prema realnoj ulozi Rusije. U ekonomskoj sferi, u sferi trgovinske odnose, ja bih rekao da je puno manje vezanost nego što se to pokuša ponekad da pokaže. Vezanost imamo najviše u energetskom sektoru i to je više nije vezanost nego ovisnost. I ta ovisnost je cijena za ideološko obojena savez sa Rusijom, pogotovo ta navodna pomoć Rusije u odbrani Kosovo, koje na kraju Srbi nije donila ni vraćala ni Kosovo, a na drugoj strani Srbija platila ogromno cijenu u toj ekonomskoj ovisnosti i praktično predaje dobog dijela energetskog sektora Rusije za bescijene. Samo podsjećam vas na ugovor o prodaji NIS-a i na rudnu rentu od 3%, što gospodin Vučić, premijer Vučić očigledno o zadnjem odlasku u Moskvu pokušao da malo stavi nivo i očigledno nije uspio od tome, znači to se jasno vidi, imamo jednu ovisnost u tom energetskom sektoru iz kojeg se očigledno nije nikako lako se izvući.
Gospodine Prelec, koji su to srpski političari na koje Rusija u ovom trenutku najviše može da računa? Da li su to Ivica Dačić i Tomislav Nikolić koji u suštini ne kriju svoje pozitivno raspoloženje prema Rusiji.
Mislim da ni Dačić, ni Nikolić nisu ni u kom smislu ruski čovjek. Barem ja osobno kad sam provodio vrijeme u Beogradu, frapantno je koliko malo ljudi razmišljaju o suštinskim interesima daleko od njih. I to vrijedi i za najviši nivo, i za ljude poput Vučića, poput Dačića, poput Nikolića. Ruska pitanja, pitanja od suštinskog interesa za Rusiju, nisu na radaru srpske politike. Jednostavno nisu im relevantni. I nema teorije srpski političar žrtvovao bilo što što je važno za Srbiju ili za sebe osobno da bi poboljšao situaciju Rusije. Pitanje je što Srbija može da nudi. Rusiji Srbija može jako malo da nudi. I Rusija isto tako, osim veta na prihvatanje Kosova u Ujedinjene nacije, što je od suštinske važnosti, i tu je isto Kina u pitanju. Osim toga, to prijateljstvo sa Rusijom nije jasno što Srbija dobija od toga. I službeni Beograd još nije došla na kraj sa pitanjem kako misli iskoristiti rusku podršku u Vijeću sigurnosti oko pitanja Kosova.
Gospodine Weber, mislite li vi da su na neki način Ivica Dačić i Tomislav Nikolić ruski ljudi? Recimo, za Ivicu Dačića se govorilo da je dobio mesto ministra inostranih poslova na insistiranje Rusije.
Da, mislim, to je ta interesantna anegdota da je posle privremenih izbora u Matu u Srbiji i Dačić i Vučić navodno su odlazili na neko navodno liječenje u Moskvu koje se nikad nije potvrdilo ni dementovalo. Najviše meni se čini da su socijalisti interesantni u tom kontekstu, pogotovo u kontekstu zauzimanja ključnih mjesta u energetskoj politici, recimo direktor Srbijagas i tako dalje. Evo, samo da podsjetim na ulogu ministarke Zorane Mihajlović iz SNS-a, koji kao stručnjak i prije ulaska u ovo Vučićevu vladu dosta kritikovala tu netransparentnu politiku, energetsku politiku. I na kraju, mada je premijer Vučić, to je zanimljivo, obećao da će stati u svoju ministarku, na kraju ipak u ovom konfliktu zlučio za stranu SPS-a. Dokle god najavljena sječa, reformska sječa, stalog načina politike neće se implementirati od strane vlade i od strane jakog čovjeka srpske politike, premijera Vučića, meni se čini da je najviša ruska veza u Srbije upravo socijalisti.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa, u kom su sagovornici bili Bodo Weber i Marko Prelec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Počinje nedelja ponosa pred Pride najavljen za 28. septembar. Usled padavina moguće povećanje vodostaja pojedinih reka, ali ne i izlivanje, saopštio Hidrometeorološki zavod. 100.000 Kurda iz Sirije prebeglo u Tursku, bežeći pred militantima Islamske države, saopštio UNHCR. Škoti su obmanuti, kaže premijer Salmond, i optužuje Britaniju da krši obećanje o proširenju ovlašćenja. Škotska će dobiti više autonomije, ponavlja Cameron.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o poplavama u Srbiji i regionu. Preventiva jedini je delotvoran odgovor i način da se spreči repriza dramatičnih slika opustošenih gradova i sela, uništenih obradivih površina, puteva, mostova, pruga. Srbija taj posao još nije ni započela, a nove kiše dočekao je decenijama zapušten sistem odbrane od poplava. Dok se država oglušuje o savete struke, građani njenu odgovornost i nemar plaćaju sve skuplje. Ivan Martinović.
4 mjeseca nakon poplava koje su opustošile veliki deo Srbije, reporteri Radija Slobodna Evropa zaputili su se ka istoku zemlje, mesto Tekija, kraj Dunava.
Prizor koji zatičemo je zastrašujuć. Iz blata vire krovovi automobila, razrušene kuće, do pola je progutao mulj, a niz nekadašnju ulicu teče blatnjava bujica.
Većina meštana je evakuisana, ono malo ljudi koje su naši reporteri zatekli u blatu među balvanima, lopatama i motornim testerama pokušavali su da prokrče ulice i omoguće barem prilaz kućama u kojima im sada preostaje samo da konstatuju
da više nemaš ništa tu.
Kako to izgleda kada vas debla sa obližnjeg brda, koje se zbog jakih kiša bukvalno survalo na naselje i izbace iz kuće, samo oni znaju.
Napolje sam leteo, nema zašto da suvatim, i pravo na ovu ogradu ovde. Sa ove ograde bacam je na onaj crveni auto, sa crvenog auta do one kuće tu ima neko gde su ne grede.
premotavamo dva meseca unazad, u julu ove godine zaputili smo se na suprotnu stranu, ka zapadu i mestu Mali Zvornik na obali Drine.
Našeg sagovornika, meštarina Malog Zvornika, zatekli smo u centru tog mesta, na magistralnom putu koji vodi ka naselju, a koji je sada presečen zemljom koja se odronila s brda u čijem smo podnožju.
Strava južna.
Obližnje selo Donja Trešnja Odron je, baš kao i sada opštinu na istoku, odsekao od ostatka sveta, a meštani su prenosili gotovo iste slike.
Strašno. Ja sam tad bio u kući.
Kolike su bukve bile tu? To je dva ljudi izvlačili.
Od 12. maja nisam izašao odavde.
A kako se za hranu snalazite, za život?
Nikako. Niko da mi šta donese od nekog, ni da kupi, ni za moje pare, ni za svoje, ni da dođe ovdje. Nema ko da dođe, nema ne da dođe, ni odakle.
Klizišta su se pokrenula nakon poplava koje su u maju pogodile Srbiju. Kiša je padala danima, vodostaj reka je rastao, a onda premijer Srbije Aleksandar Vučić mogao je da konstatuje.
Imamo katastrofalno, kataklizmičnu situaciju u Obrenovcu i veoma tešku u svim drugim delovima Srbije.
Nabujala Kolubara poplavila je gotovo celu opštinu nadomak Beograda. Ljudi su iz vode izvlačeni helikopterima i čamcima.
U kućama je minimum metar i po do dva, zavisi od gde. Negde je čak i preko toga je kuće potopljena.
Poplava je za sobom ostavila pustoš i u drugim delovima Srbije. Stradalo je 57 ljudi, evakuisano njih preko 30.000. Smeštani su u kolektivne centre, srećni ako su uspeli da ponesu bar ono osnovno.
Nemam niko, ni da izvinjava dete, suku sam staru uzela, kjeseru sam čistio vuklova stara dole, velika mi je tuga.
A kada se voda povukla...
Ovdje više nema života i ovdje više nema nikakve gradnje, jer sve je kompletno iznad kuće u klizištu.
Znači sve, ništa, bukvalno ništa nije ostalo.
Utisak je da su se građani tokom majskih poplava samo organizovali brže i efikasnije od države, a u prikupljanju pomoći iskazana je solidarnost kakva se retko može vidjeti na ovim prostorima. U Briselu su na donatorskoj konferenciji za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu predstavnici 23 međunarodne organizacije iz 60 zemalja, dali i više nego što se očekivalo.
I'm very, very glad to announce that
za Srbiju obećan iznos je 995,2 miliona eura.
Birokratija je u Srbiji učinila da mnogi i do danas čekaju obećanu pomoć.
Nemam gdje da se vratim. Kuća, imala sam 5 odelenja. To je sve otišlo, pločice, prijavili smo u opštinu, oni su rekli čekajte do septembra, vidjet ćemo šta ću.
Septembar je stigao, a sa njim i nove kiše. Tako, umjesto prevencije i rada na dugotrajnom rješavanju problema, ponovo će se zbrajati šteta. Preventiva koja izostaje posljednjih 20 godina, male sume novca koje država izdvaja za zaštitu od bujice i erozije, uništena vodoprivredna preduzeća, samo su deo problema u zapuštenom sistemu.
Svi mehanizmi koji su bili uspostavljeni, koji su bili vrlo delotvorni u čitavom prošlom veku, za zaštitu od bujičnih poplava i erozije su prilično degradirani i zapušteni.
Podlači za naš program profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić.
Srbiji je godišnje potrebno samo za održavanje postojećih i izgradnju novih protivbujičnih sistema oko 30 miliona evra godišnje, a trenutno se u periodu 2006. do 2013. godine beleži istorijski minimum u investiranju reda veličine od 100.000 do 800.000 evra, što je apsolutno nedovoljno.
Preventiva i upravljanje rizicima, to je jedini delotvoran odgovor i način da se spriječi ponavljanje dramatičnih situacija. Upozoravala je na to struka godinama unazad, ali se nije radilo gotovo ništa. A onda, kada se pod vodom našlo gotovo 2300 objekata, kada je oštećeno 4.500 kilometara puteva i 250 mostova, a poplavljeno 90.000 hektara oranica, kada su stradale trafostanice, dalekovodi, pruge i železnička infrastruktura, država se našla zatečena.
Ovo se ne pamti u istoriji Srbije.
Iako majsku katastrofu nije mogla da spreči, država da je radila svoj posao kada je trebalo, razornost bi bila daleko manja, podlači Ratko Ristić.
Mi već jako dugo upozoravamo da je Srbija jedno ekstremno ugroženo područje i poznato je da su bujične poplave najčešće pojave iz arsenala prirodnih rizika koji se javljaju na teritoriji Srbije.
No vlasti su svoju nespremnost tokom maja pravdale višom silom i Božjom voljom. Kada se voda povukla, kao jednako važno, sredstva koja su na donatorskoj konferenciji u Briselu izdvojena za saniranje posljedica, idu i ona koja su predviđena za prevenciju.
Dodatno, to je paket od 40
2 milijuna eura za regionalnu saradnju, za prekogranične projekte, prije svega za izgradnju sistema za sprječavanje poplava i prirodnih katastrofa.
To je, kako nam objašnjava direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević, druga faza, koja dolazi nakon faze sanacije štete.
Ja se potpuno slažem sa svakim ko tvrdi da je trebalo da novac koji smo imali na raspolaganju usmerimo ka popravljanju štete na oštećenim i uništenim objektima za zaštitu od poplava. Tu puno pomaka nije napravljeno, zato što novca za to nije bilo. Imalo je smisla možda onih 30 miliona evra koliko smo imali usmeriti na tu stranu, međutim taj novac sada u ovom trenutku trošimo na materijalnu pomoć ljudima da poprave svoje kuće.
Dok država raspoređuje, za mnoge je ovo jalov posao.
Ovo je već treći put, prvi put 14. maja, 2,5 mjeseca je prošla, niko nije došao da pročisti rečno korito.
Tako je bilo u avgustu, a samo mjesec dana kasnije slike brda koje se survalo na naselje. Niko se decenijama unazad nije angažovao na pošumljavanju goleti, niko nije radio na edukaciji stanovništva, niti se vodilo računa o onome što se događa u brdsko-planinskom regionu. Ratko Ristić.
Počevši od načina seče drveća, površina na kojima se to radi, načina izvlačenja te drvne građe, jer sve to ako se ne radi na pravi način može biti razlog za pojavu bujičnih poplava i onih enormnih količina blata, mulja i kamena koje smo vidjeli tokom majskih poplova koje vidimo i sada u Kladovu i u Negotinu i u Tekiji. Dakle, sam taj materijal nije pao s neba, nego je došao s nekih brda i planina, jer se prostor ne koristi na adekvatan način.
A nadležne je još jednom iznenadilo. Građani su se ponovo, odsečeni od sveta, snalazili sami kako znaju i umeju.
Ja želim da im čestitam na tome što nisu čekali da stigne pomoć iz Beograda, što nisu čekali državu, nego su sami preuzeli odgovornost i zato evo možemo da kažemo da niko nije stradao, što je najvažnije.
To je pre nekoliko dana imao da im poruči ministar Aleksandar Vulin. U prošlosti situacija je bila bitno drugačija. Svako u svoje vreme, Marija Terezija i Josip Broz Tito i te kako su znali šta rade kada su pravili kanale po Vojvodini i po Srbiji, kaže profesor Šumarskog fakulteta, uz podsjećanje da ih danas niko ne održava.
Ono što je jako dobro rađeno 70. i 80. godina prošlog veka, a to su biotehničke radovi na uređenju bujičnih slivova, koji podrazumevaju pre svega izradu takozvanih pregrada, to su male brane od koje efikasno zaustavljaju takozvani nanos. Pored toga trebalo je raditi na izgradnji novih regulacija bujičnih korita i na održavanju starih.
Dok priroda nastavlja da pokazuje što zna, država se oglušuje o savete struke, a građani njenu neodgovornost i nemar plaćaju sve skuplje.
Ono što svi treba da znaju, da izgovor da nema para ne može da stoji, jer ako nemamo elementarnu sigurnost na bujične poplave, mi ne možemo računati ni na privrednu sigurnost, ni na sigurnost infrastrukture, niti bilo kakvih objekata koje budemo gradili, jer sve će biti ugroženo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čuli smo kakva je situacija u Srbiji, a 4 mjeseca nakon poplava u susjednoj Bosni i Hercegovini još nije okončana obnova uništenih kuća i zgrada. Pomoć nije stigla do onih kojima je bila potrebna. U većini poplavljenih područja građani sami popravljaju kuće, dodatno se zadužujući. Političari su im dali samo prazna obećanja. U nekim mjestima građani su još u šatorima, a zima je sve bliže. Američki zvaničnici u Bosni i Hercegovini svojim su zajedničkim tekstom na internet stranici američke ambasade udarili zato pravi šamar BH vlastima, koje, kako navode, nisu uradile gotovo ništa. Opširnije Mirna Sadiković.
Stanovnici Željeznog polja, koje je potpuno uništeno u poplavama, još su bez krova nad glavom. Bez struje, bez vode, žive u mulju i blatu. Očajni su zbog nebrige vlasti.
Pod nas vam je katastrofa. Voda je ušla 3 puta u ovu. Okolo sve nanosi. Ručno smo mi to čistili. Užas, živi, smrdi to. Ovo je nemogu život. U 21. vijeku da mi živimo.
Ne znam šta da radim. Ne znam. Ovdje sam se razočarao. Ne znam, meni je 74 godine. Kontam šta sad da radim. Gdje sam ja radio 40 godina.
A niko ne dole da vidi. Ima života ovdje ili nema. Stvarno je ovo nenormalno. Ovaj život je nasilan.
I u Maglaju, jednom od gradova koji je najviše stradao tokom poplava, građani su prepušteni sami sebi. Porodica Terzimehić nije više mogla čekati na pomoć. Sami su počeli renovirati dom. Alen Terzimehić ogorčen je odnosom vlasti prema ljudima koji su u poplavama izgubili svoje kuće.
Razočaran sam u državu. Ja sam mislio da je to trebalo ići prije. Osnovno trebalo prije 2 mjeseca dati neka sredstva da mi krenemo raditi. Sramota je sada da dobijem nakon 3 mjeseca, znači sada, ono 15. avgust je bilo 3 mjeseca u poplavi. A mi smo tek tad dobili i to 800 mara.
A šta je uradila država? Preporučila je svojim uposlenicima u državnoj službi da se odreknu jedne dnevnice, ali nije obavezujuće. Učestvovala je na donatorskoj konferenciji koju je međunarodna zajednica organizovala zajedno za Srbiju, Hrvatsku pa i Bosnu i Hercegovinu. I ni tamo nisu dobili donatorska sredstva, nego mahom kreditna koja će vraćati buduće generacije. Nakon toga malo je urađeno da se barem tim kreditima ljudima naprave kuće da imaju gdje prezimiti. A lokalne vlasti nemaju sredstva da pomognu stanovništvu. Većina opština pomoć očekuje od entitetskih fondova. No u tek formiranim fondovima već kukaju. Načelnik Maglaja Mehmed Mustabašić, koji je i član upravnog odbora fonda.
Nažalost, u federaciji sve se svelo na ovaj fond, da mi jednostavno u ovom svemu što se događa nemamo odgovore za naše građane.
Štete uzrokovane poplavama u maju procjenjuju se na 1 milijardu eura, dok se štete uslijed avgustovskih poplava i nevremena još procjenjuju. Federalna vlada uradila je sve da pomogne ugroženima, barem tako kaže premijer ovog entiteta Nermin Nikšić.
Vlada federacije i njene institucije čine maksimalne napore da osiguraju sredstva i stvore uvjete za saniranje posljedica u što je moguće kraćem vremenskom periodu. Vlada u protekla 3 mjeseca osigurala je svojim odlukama, što direktno, što indirektno, sredstva od nekih 100 miliona konvertibilnih maraka, usmjerenih za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće, i veliki dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na teren.
No ljudi na terenu tvrde drugačije. Marijan Oršolić, premijer Posavskog kantona, kaže da je puno obećano, a malo toga urađeno.
Ono što je bilo na donatorskoj konferenciji u Briselu, mi u Posavini nismo dobili ništa. Koliko znam, nisu ni drugi dobili ništa. Tamo se počelo govoriti o nekim milijardama, pa onda stotinama miliona. Na kraju se svelo da je to nekih 80% kreditni aranžman, 20% sredstava bi bila bespovratna, međutim, ni tih 20% nije došlo još uvijek. Sumnjam da će i doći. Konkretnog rezultata na terenu nema.
U Republici Srpskoj vlada je davala vaučere od 2.500 eura poplavljenima koji su trebali kupiti materijal za obnovu kuća, ali mnogi su se žalili da su vaučeri dijeljeni po stranačkoj liniji, a ne onima kojima je pomoć stvarno potrebna. Dakle, nisu sanirane štete ni od majskih ni avgustovskih poplava, a početkom ovog mjeseca dogodile su se nove. No vlast to ne zanima. Oni su uveliko u predizbornim kampanjama gdje obilaze sela i gradove i obećavaju neku bolju, daleku budućnost bez konkretnih planova. Upravo zbog takvog odnosa vlasti spram ugroženog stanovništva, David Bert, direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini, i pukovnik Scott Miller, vojni ataše u Bosni i Hercegovini, u zajedničkom tekstu objavljenom na stranici Američke ambasade, javno su kritikovali vlasti u Bosni i Hercegovini jer ne rade svoj posao. U tekstu je između ostalog navedeno:
tragične poplave su porodicama oduzele dvije najpotrebnije stvari, sigurnost sopstvenog doma i produktivno zaposlenje. Ali političari u Bosni i Hercegovini su se pokazali nesposobnim i nespremnim da prate napore međunarodne zajednice, makar i sa pola intenziteta, odlučujući da se ponašaju po svom standardnom običaju favoritizma, interesa stranke, tajnih dogovora i prebacivanja krivice na drugog. Na donatorskoj konferenciji održanoj u julu, međunarodna zajednica je osigurala više od 800 miliona eura u cilju pomoći poplavljenim područjima. Više od 100 miliona eura od tih sredstava je već potrošeno na humanitarnu pomoć koju je međunarodna zajednica uputila neposredno nakon poplava ili na projekte obnove i oporavka od poplava. Međutim, međunarodne institucije su vlastima BiH obezbijedili više od 500 milijuna eura za pomoć i oporavak od poplava. Malo je šta od tog novca stiglo do ugroženih građana ili opština. 4 mjeseca prošlo od prvi poplava, a BiH političari niti imaju kakav plan, niti čak ozbiljnu ideju koju bi mogli ponuditi za oporavak. Žrtve poplava skoro ništa nisu dobile osim praznih obećanja i izgovora od svojih lidera. Umjesto toga, ti isti lideri su brzo iskoristili međunarodnu pomoć da napune vreće kojima pokrivaju postojeće rupe u budžetu koje su nastale kao rezultat njihove politike, a vrlo malo sredstava je otišlo za pomoć poplavljenima, a sada traže preostala sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje Nedelja ponosa. Usled padavina moguće povećanje vodostaja pojedinih reka, ali ne i izlivanje, saopštio Hidrometeorološki zavod. 100.000 Kurda iz Sirije prebeglo u Tursku bežeći pred militantima Islamske države, saopštio UNHCR. Škoti su obmanuti, rekao premijer Salmond i optužio Britaniju da krši obećanje o proširenju ovlašćenja. Škotska će dobiti više autonomije, uverava Cameron. Vreme do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 18 stepeni. Naša narodna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.